cunoscutul gânditor de la Moscova, Vladimir Jirinovski, în cea mai recentă apariție la Echo Moscvă, spunea că ceea ce se întâmplă la Donetsk cu acapararea sediilor unor instituții oficiale și Maidanul, așa cum l-a numit el, de la Donetsk, nu se deosebește cu nimic de Maidanul de la Kiev. Adică acapararea violentă cu folosirea armelor ar fi total îndreptățită după ce la Kiev Ianukovici a fost doborât tot prin violență. Ce ia să răspunde lui Vladimir Jirinovski? Sunt lucruri de comparat?
Vladimir Jirinovski, ca de obicei, trișează. Una este problema internă a Ucrainei și alta este implicația din afară și ajutorul frățesc, în ghilimele, din partea Federației Ruse pentru separatiștii din estul Ucrainei.
Deci nemulțumirea exprimată în modul în care și-o exprimă ei este comparabilă cu cea de la Maidanul de la Kiev?
Nu pot fi comparate lucrurile pentru că avem, de fapt, imixiunea unei mari puteri care încurajează, așa zișii separatiști, să revendice exact ce are nevoie Federația Rusă.
Dar nu-i probat. Putin dă din umeri și spune că asta e voința poporului de acolo.
Sigur că nu e probat, numai că vedem oameni înarmați, bine dotați, cu armament folosit doar de Federația Rusă. Sigur că putem vorbi despre probe. Guvernul de la Kiev spune că are zeci de probe care sunt documentate și care vor fi prezentate pe 17 aprilie la eventuala întrunire în formatul celor patru. Ca să tragem paralele între ceea ce avem în prezent Ucraina și ce am avut, de exemplu, 20 de ani urmă în Rusia, când la 3 octombrie 1993, ex-președintele Yeltsin a făcut, așa cum a înțeles el, ordine în țara sa. Succesorul domnului Yeltsin este domnul Putin. Domnul Putin știe ce s-a întâmplat în octombrie 1993 și știe foarte bine că nu există...
Când s-a tras în Parlament.
Când s-a tras în Parlament și când au murit de două ori mai mulți oameni decât pe Maidanul din Kiev. Și atunci nimeni nu a profitat de slăbiciunea Rusiei pentru a-i confisca teritorii.
Ca să nu mai vorbim de Cecenia, unde pentru democratizarea acelei regiuni s-a plătit un preț mult mai mare.
Mult mai mare și mai mult decât atât, Federația Rusă a folosit atunci o tactică de luare prin surprindere. În noaptea de Revelion 1994, Federația Rusă a introdus forțele armate în Cecenia pentru a instaura ordinea constituțională, nefiind provocată, neavând mișcările teroriste care prin acea intervenție au fost cumva stimulate și s-au manifestat mai târziu.
Dacă s-ar ajunge la detensionarea situației din Ucraina, de fapt ce ar trebui să se întâmple în mod normal? Donețcu, Luganscu, Nicolaevu și așa mai departe, să aștepte prezidențialele și după aia intrarea într-un proces de adoptare a noii Constituții?
Eu cred că acum nimeni nu poate ști cum poate fi detensionată situația din Ucraina.
Când imaginăm la modul ideal, că se reușește.
La modul ideal este imposibil să ne imaginăm, fiindcă Federația Rusă are o strategie. Această strategie ține de luarea sub control a întregii Ucraine sau, cel puțin, luarea sub control a centrului de adoptare a deciziilor în Ucraina.
Unii adică, spun că și mai pragmatic, vrea să ia sub control conducta de gaz.
Da, dacă ia sub control conducerea centrală sau disipează centrul de adoptare a deciziilor în Kiev, în mod normal va lua sub control și conducta de gaz. Deci trebuie să înțelegem că vorba este despre centrul de adoptare a deciziilor din Ucraina. Acest scop strategic, Federația Rusă crede că îl poate obține prin federalizarea Ucrainei, adică prin diluarea capacităților de adoptare a deciziilor centralizate.
Deci să înțelegem, până la obținerea acestui scop, nu ne putem aștepta la detensionare?
Există alternativă. Dacă Kievul susținut de Occident nu va ceda, atunci probabil se va recurge la confiscarea, anexarea teritoriilor. Deci încă nu știm care din aceste variante este mai bună. Nu există soluții bune. Vedem cu toții că sub acoperirea arsenalului nuclear, Federația Rusă în spațiul CSI anunță că își poate permite absolut orice.
ONU mai poate acum interveni eficient?
Noi vedem că Rusia are o tactică de luare a prăjinii înainte. Am văzut că la cerința Rusiei a fost convocat Consiliul de Securitate pentru ca Rusia a câta oară să spună că prin acest demers v-am atenționat că există pericolul unui război civil în Ucraina dacă autoritățile de la Kiev nelegitime vor încerca să înăbușească face răscoala.
Asta ar însemna că Rusia va cere acum mandatul pentru a evita o catastrofă umanitară?
Cred că Rusia și-a pregătit sculele. Precedentele au fost create de către Occident în Kosovo, de exemplu. Și este o scuză pentru ca Rusia să procedeze exact la fel.
Se considera că sancțiunile l-ar putea opri pe Putin și au avut efectul, nu?
Sancțiunile impuse de către societăți democratice au partea de revers. Guvernele din Occident au sarcina cea mai importantă să asigure bunăstarea și libertățile cetățenilor. De aceea, guvernele din Occident nu își pot permite să recurgă la sancțiuni împotriva Rusiei care ating interesele cetățenilor de rând. De aceea, Occidentul va fi foarte, foarte precaut, va recurge la aceste sancțiuni, dar ele nu vor fi eficiente imediat, iar Federația Rusă știe că ulterior, când efectul sancțiunilor se va face vizibil, va putea să recurgă la manevre și să impună Occidentul să revină la căutarea soluțiilor de compromis.
Ceea ce s-a anunțat și s-a aplicat deja a avut efect asupra comportamentului lui Putin?
Eu cred că a avut efect. Putin s-a convins că aceste sancțiuni sunt suportabile și de aceea își continuă mai departe.
Adică efectul invers decât l-a vrut Occidentul?
Nu este efectul invers. Dacă Occidentul nu ar fi aplicat aceste sancțiuni, Putin s-ar simți încurajat. Așa cum sancțiunile sunt dureroase, dar nu dramatice și fatale, Putin poate insista.
Deci, își vede de drum.
Își vede de drum, înțelegând că aceste sancțiuni nu sunt dramatice pentru Federația Rusă.